Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz Ruben haqida bo'ladi. Rubenning tug'ilishi shunday bo'lgan. Yoqub tog'asi Lobonnikiga borib ishlaganda, tog'asining qizi Rohilaga ko'ngil qo'yadi. Biroq tog'asi yashaydigan joyda kichik qizi katta qizdan oldin turmushga uzatish odati yo'qligi uchun Lobon avval katta qizi Leahni, keyin esa kichik qizi Rohilani Yoqubga qotillikka beradi. Yoqub Leahga ko'ngilsiz edi. Kalom shunday dedi. Yoqub Leahga ko'ngilsiz ekanini egamiz ko'rib turardi. Shuning uchun u Leahni tug'ishga qodir qildi. Rohila esa befarzand o'taverdi. Leah homilador bo'lib o'g'il tug'di. U egam mening baxtsizligimni ko'rdi. Endi erim menga albatta ko'ngil qo'yadi deb o'g'lining ismini Ruben qo'ydi. Ruben ibroniychada ko'rib qo'y o'g'il degan ma'noni anglatadi.
Rohila o'zi farzandli bo'la olmayotganini ko'rib, eriga cho'risi Bilhani olib berdi. O'sha paytning odatiga ko'ra, beka homilador bo'lmasa, u cho'risini eriga olib berar, keyin esa uning cho'risidan tug'ilgan farzand cho'riniki emas, bekaniki hisoblanardi. Rohila vafot etgach, Ruben otasiga qarshi juda katta gunoh qildi. Kalomda shunday yozilgan. Yoqub o'sha yerda yashayotganida Ruben otasining cho'risi Bilhani yoniga kirdi. Yoqub buni eshitib qoldi. O'sha paytlarda Ruben ayni yigitlik chog'ida bo'lgan bo'lsa kerak. Buning sababini yigitlikning xatosi deyishimiz mumkin. Lekin taxminlarga ko'ra, Bilha Rohilaning o'rnini egallamasligi uchun onasini o'ylab shu ishga qo'l urgan bo'lishi ham mumkin. Bola bo'lib onasi Leah emas, Rohila otasining eng sevimli xotini bo'lganini ko'rgan.
Bunga shu sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari o'sha zamondagi ta'sifga ko'ra, Ruben bu qilmishi orqali Yoqubning oila boshi o'rnini egallamoqchi bo'lganini bildiradi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadi. Ruben o'ta qiziqqon, o'ylamay ish qiladigan va birinchilikka intiladigan va isyonkor farzand bo'lgan. Otasining o'rniga birinchilikka intilishi, otasini shu o'ringa noloyiq deb bilishi va unga qarshi isyon ko'tarishidir. Ammo uni butunlay yomon odam deb bo'lmasdi. Akalarining Yusufga qarshi qilgan ishlari yodingizdami? U otasining yotog'iga kirib, uning xotini bilan yotganidan ancha payt o'tib, Yusuf voqeasi ro'y berdi. Bu paytda Ruben otasini yaxshiroq bilib qolgan bo'lishi kerak.
Undan tashqari, boshqa ukalari uni o'ldirishni reja qilganida, Yusufni quduqqa o'ldirmasdan tashlashni maslahat berib, keyinchalik uni qutqarib olib ketaman deb o'ylagan. Mana eshiting, lekin Ruben Yusufni ularning qo'lidan qutqarmoqchi bo'ldi. Uning joniga qasd qilmaylik, dedi Ruben. Qon to'kmaylik. Uni anavi sardobaga tiriklayin tashlab yubora qolaylik. Zinhor unga qo'l tekkizmaylik. Ruben Yusufni ularning qo'lidan qutqarib, otasi yoniga qaytarmoqchi edi. Bundan uning qalbida ukasiga nisbatan mehr borligini ko'ramiz. Bu ishni u ukasi va otasini yaxshi ko'rgani uchun qildimi? Yoki otasining oldidagi aybini yuvish uchun qildimi? Har ikkala taxmindan ham uning yomonlik qilishni istamaydigan inson ekanini bilishimiz mumkin. Muqaddas qalamda yozilgan shaxslar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.